Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prva obletnica dokumenta o človeškem bratstvu. Ta bo kmalo objavljen tudi v slovenščini.
Po srečanju s Pahorjem SDS naklonjena pogovorom o novi koaliciji. LMŠ želi na volitve.
Število žrtev koronavirusa narašča, a vse več je tudi uspešno ozdravljenih za to boleznijo.
Vreme, po noči bo deloma jasno, jutri bo hladneje in marsikje zelo vetrovno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Predsednik države Borut Pahor je začel posvetovanja z vodji poslanskih skupin, potem ko je Marjan Šarec prejšnji teden odstopil z mesta predsednika vlade. Pahor se je najprej sestal z vodjo poslanske skupine SDS, Danijelom Krivcem, ta pa je po srečanju s predsednikom povedal.
Janez Janša je naš predsednik, ali bo tudi predsednik vlade, odvisno od drugih strank, ki bodo prišle na razgovore. Za nas je najboljši kandidat, vse drugo pa so špekulacije.
Krivec je še spomnil, da je SDS na pogovore povabila vse stranke, tako da nikomor ne zapira vrat. Ti bodo potekali v petek, na to bo tudi strani SDS bolj jasno, kako naprej. Vodja poslanske skupine LMŠ, Brane Golubovič, pa je po srečanju s predsednikom Pahorjem dejal, da si v LMŠ želijo predčasnih volitev in ne vidijo potrebe po drugem krogu pogovorov pri predsedniku države. Zavrnil je tudi povabilo prvaka SDS Janeza Janše na pogovore o oblikovanju nove koalicije. Prav tako ne vidi potrebe, da bi se udeležili pogovorov pri predsednici SAB Alenki Bratušek, ki prav tako vabi na pogovore. Predstavniki sedmih parlamentarnih strank, ki predlagajo spremembe volilne zakonodaje, upajo, da jim bo 60. glas potreben za njeno sprejetje, uspelo pridobiti med samim postopkom v državnem zboru. Pred poslanci je namreč odgovornost, da pravočasno rešijo položaj, v katerem so se znašli. To so poudarili predstavniki strank, ki so danes javnosti predstavili rešitve svojega predloga. Dodali so, da rok za spremembo volilne zakonodaje, ki ga je dalo ustavno sodišče, poteče decembra. Stečajna masa letalskega prevoznika Adria Airways po danes objavljenem poročilu znaša dobrih 6 milijonov evrov, več kot polovico obsega stavbna pravica na upravni stavbi na brniškem letališču. Med premoženjem pa so še blagovna znamka, simulator letenja ter delež v Adriini letalski šoli. Javni štipendijski sklad je objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto v vrednosti 3,5 milijona evrov. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 25. septembra. Podeljenih bodo 1000 štipendij po približno 100 evrov mesečno. Gre za 22 poklicev, ki jih primanjkuje, med njimi so kamnosek, mehatronik operater, inštalater, elektrikar, pek, slaščičar in mesar. Papež Frančišek in veliki imam najprestižnejše muslimanske univerze Ahmed Al-Tayeb sta lani na današnji dan v Abu Dhabiju podpisala izjavo o človeškem bratstvu. V njej sta pozvala k skupnemu sobivanju, pravičnosti, miru, zaščiti pravic in zagotavljanju verske svobode. Verska voditelja menita, da bi morali besedilo obravnavati tudi v šolah. Dokument je v slovenskem prostoru večinoma prezrt. Morda se bo to spremenilo, ko ga bomo dobili tudi v prevodu, kar lahko pričakujemo v kratkem. Prvi sadovi dokumenta na mednarodni ravni pa se že kažejo, nam je povedal magister Sebastian Valentan. Prispevek je pripravila Marta Jerevič.
Lani na današnji dan je bil podpisan znameniti dokument o človeškem bratstvu. Za kakšen dokument gre?
Šlo je za veliki dogodek. Po natanko 800 letih, odkar je sveti Frančišek Asiški obiskal sultana v Egiptu, je namreč tudi papež Frančišek lani obiskal Združene arabske emirate. Šlo je za zgodovinski obisk, med katerim je z velikim imamom najprestižnejše muslimanske univerze Ahmadom Al-Tayebom 4. februarja, torej pred enim letom, podpisal znameniti dokument o človeškem bratstvu za sobivanje in mir v svetu. Do tega je lahko prišlo po predhodnih srečevanjih med katoliškimi in muslimanskimi delegacijami. Dokument ali izjava, kakorkoli ga že imenujemo, je najprej vabilo vernikom k temu, da živijo človeško bratstvo na način, da pravzaprav varujejo to, kar je ustvarjeno in da varujejo v svet, ter da podpirajo vse ljudi, posebej pa še tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Nadalje je to tudi vabilo vsem drugim, vsem ljudem dobre volje, da se združijo in delajo skupaj, da bi na tak način moglo sodelovanje postati pot tudi za nove generacije v kulturi vzajemnega spoštovanja, seveda ob zavedanju, da smo zaradi velike Božje milosti vsi bratje in sestre med seboj.
Kateri so glavni poudarki dokumenta?
Dokument posebej pravi, da je Bog ljudi ustvaril z enakimi pravicami, dolžnostmi in tudi dostojanstvom, ter jih poklical, da sobivajo kot bratje in sestre in da širijo vrednote, dobrote, ljubezni in miru. Gre torej za poziv k miru, lahko rečemo v najširšem smislu te besede, posebej pa papež in veliki imam pravita, da kdorkoli ubije človeka, je kot če bi ubil celotno človeštvo in kdorkoli reši enega, je kot če bi rešil v svet. Dokument se pravzaprav upira politiki integralizma in delitev, sistemu nebrzdanega dobička in tudi sovražnim ideološkim nagibom, ki pravzaprav manipulirajo z ravnanji in usodo ljudi, saj je prav zares Bog dal vsem ljudem svobodo, ko nas je ustvaril svobodne in s tem tudi različne. Podpisnika dokumenta izjavljata, da sprejemata kulturo dialoga kot pot, vzajemno sodelovanje kot način, po katerem ne bi se ravnali, in medsebojno spoznavanje kot metodo in vodilo, in želita, da to sprejmemo tudi mi.
Je dokument tudi poziv k prekinitvi vojne v Siriji in drugod po svetu?
Papež in veliki imam pozivata najprej na same, torej katoličane in muslimane, ter seveda svetovne voditelje in tiste, ki krojijo pravzaprav mednarodno politiko in ekonomijo, da se resno posvetimo širjenju kulture strpnosti, sobivanja in miru, in da takoj, ko bo mogoče, vsak po svojih močeh posredujemo za to, da se končajo vojne, ter da se ustavi tudi moralni zaton, ki ga svet trenutno pač doživlja. Podpisnika dokumenta opozarjata, da so vzroki za krizo sodobnega sveta anestezirana človekova vest in pa oddaljevanje od verskih vrednot, pa tudi prevladojoč individualizem in materialistične filozofije, ki človeka pobožanstvujejo in postavljajo posvetne in materialne dragocenosti namesto najvišjih in pa transcendentalnih načel. Vse to je tudi razlog za razkroj etike, ki vpliva na mednarodno dogajanje, pa tudi za slabitev duhovnih vrednot in občutka odgovornosti, ki se vedno bolj zmanjšuje. Posledica tega je, da se širi splošen vtis neke razočaranosti, osamljenosti, obupa, ki pa mnoge žal vodi k temu, da zapadejo bodi si v vrtinec ateističnega ali pa verskega ekstremizma in tudi v slepi fundamentalizem, kar ljudi pravzaprav privede k temu, da se oddajo potem različnim oblikam odvisnosti. Papež in veliki imam pravita celo, da so verski in nacionalni ekstremizmi ter nestrpnost znamenja tretje svetovne vojne, ki se odvija po kosih.
Kako se je skrajnostim sploh mogoče izogniti?
Dokument na zelo visoko mesto postavlja družino, ki je jedro družbe in človeštva, in pravi, da je vsak napad na njo zlo našega časa. Podpisnika pravita, da je treba prebuditi tudi verski čut in ga obujati v novih generacijah preko zdrave vzgoje in skozi posredovanje moralnih vrednot ter pravega verskega izobraževanja. Naglašata tudi to, da religije ne smejo biti nikdar tiste, zaradi katerih bi se začenjale vojne in ekstremizmi. Kjer do tega prihaja, in tukaj je sedaj sporočilo tega dokumenta zelo jasno, gre za odklon od verskih naukov in posledično za uporabo vere v politične namene. Verska voditelja dveh največjih religij na svetu pozivata vse, da prenehajo izkoriščati vero za netenje sovraštva, nasilja, ekstremizma in slepega fanatizma in tudi prenehajo uporabljati Božje ime za opravičevanje umorov in terorizma.
Je dokument mogoče primerjati drugim mednarodnim dokumentom z področja verske svobode?
Seveda, ta dokument je v soglasju s drugimi mednarodnimi dokumenti, deklaracijami in izjavami, ki dajajo pomembnost vlogi religij za mir v svetu. V njem je dobesedno rečeno, da je svoboda pravica vsakogar, vsakdo ima pravico do svobode veroizpovedi, misli, izražanja in delovanja. Različnost v religijah, v barvah, spolu, rasah, jezikih, pa, kot pravita podpisnika, so mojsterska božja volja, s katero je Bog ustvaril ljudi in da iz nje izhaja tudi pravica do svobode veroizpovedi in svobode do tega, da smo drugačni. Pomembno se je posvečati verskim, kulturnim in tudi zgodovinskim različnostim in okrepiti zavedanje o temeljnih in skupnih človekovih pravicah. Lahko rečemo, da je bil ta del dokumenta morda najbolj široko obravnavan tako v širši javnosti kot tudi znotraj katoliških krogov. Nekateri so govorili o relativizmu, ampak mislim, da je vendarle tukaj izražena misel izredno široka, izredno pozitivna in takšna, ki nas vse vabi k sodelovanju.
So že vidni kakšni sadovi tega dokumenta na mednarodni ravni?
Imam Ahmad Al-Tayeb in papež Frančišek želita, da bi ta dokument postal predmet raziskovanja in proučevanja na vseh šolah, univerzah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, prav z namenom, da bi pomagal oblikovati nove generacije, ki bi bile sposobne delati za mir in se končno zauzemati tudi za pravice zatiranih in tistih ljudi na robu. Po podpisu tega dokumenta je bil ustanovljen visoki odbor za realizacijo ciljev tega dokumenta. Člani odbora so generalnemu sekretarju Združenih narodov v New Yorku prenesli sporočilo papeža Frančiška, da bi 4. februar razglasili za mednarodni dan svetovnega bratstva. Ob obletnici, sedaj ob prvi obletnici, bodo podeljene prve nagrade za delo na tem področju, prav tako pa bo v Združenih arabskih emiratih zrasel kompleks, ki bo sestavljen iz 3 svetišč največjih monoteističnih religij. Tam bodo sinagoga, mošeja in katoliška cerkev, ki bo posvečena svetemu Frančišku Asiškemu. Ob tem bo postavljena tudi zgradba, ustanova za znanstveno proučevanje medverskega dialoga za mir v svetu. Slovenija se obeleževanju te obletnice pridružuje z izdajo prevoda dokumenta o človeškem bratstvu v slovenski jezik.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Kitajske zdravstvene oblasti so objavile analizo žrtev, ki jih doslej je zahteval novi koronavirus. Med 425 potrjenimi smrtnimi žrtvami virusa je bilo 4/5 starejših od 60 let. Kar 75% jih je imelo predtem neko drugo bolezen. Iz tega torej sledi, da so najbolj v nevarnosti starejši bolniki. Na Kitajskem je trenutno nekaj več kot 20 tisoč potrjenih primerov koronavirusa. Na državni ravni je stopnja umrljivosti 2-odstotna, v provinci, kjer so ga odkrili, pa 3-odstotna. Velika večina okuženih bo preživela. Čas okrevanja bolnikov na državni ravni je 9 dni, pri težjih primerih pa 20. Zdravstvene oblasti še poročajo, da število smrtnih žrtev raste, raste pa tudi število uspešno ozdravljenih bolnikov za koronavirusom. V delih Avstrije in Nemčije povzročene neurje Petra nevšečnosti v prometu. Številna gospodinstva so ostala brez elektrike. Z jugozahoda Nemčije zaradi močnega deževja poročajo tudi o poplavah. Močno deževje z vetrom je danes zajelo tudi več območij Hrvaške. V Čakovcu je veter izruval drevo, na območju Bjelovarja in Samoborja pa je padala toča. Na reki ob dežju piha močan veter, povzroča visoke valove. V Gorskem Kotarju pa je po dežju začelo snežiti. Neurje z močnejšimi sunki vetra je zajelo tudi nekatere predele Slovenije. Največ težav je na električnem omrežju. Na območju Elektra Maribor je bilo dopoldne brez oskrbe z električno energijo nekaj več kot 10 tisoč uporabnikov. O težavah so poročali tudi iz Elektra Ljubljana in Elektra Celje. Predstavniki sprtih strani v Libiji so se po navedbah posebnega odposlanca Združenih narodov strinjali, da trenutno začasno prekinitev ognja preoblikujejo v trajno premirje. Vprašanje ostajajo pogoji premirja. Delegaciji obeh strani sta prispeli v Ženevo, a se še nista srečali. Po nedavnem vrhu o Libiji v Berlinu naj v tem tednu v Švici razčistili podrobnosti prekinitve ognja in uvedbe premirja. Med drugim morajo določiti, kdo bo nadzoroval upoštevanje premirja in kakšno vlogo bodo pri tem imeli Združeni narodi in libijske oblasti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Dolgo pričakovani dan je tu, so sporočili Sveta slovenskih organizacij iz Italije. Zakonodajni predlogi pobude Minority Safe Pack bodo jutri opoldne predstavljeni Evropski komisiji. Zastopala jo bo podpredsednica Vjera Jourova, odgovorna za evropske državljanske pobude. Pri Minority Safe Pack so aktivno in uspešno sodelovale številne evropske narodne skupnosti, med njimi tudi Slovenci v Avstriji in v Italiji. Zbranih je bilo 1,128,385 veljavnih podpisov. V 11 državah, članicah Evropske unije, je bila presežena predpisana kvota. Med temi sta tudi Italija in Slovenija. Federativna zveza FUEN je pri tej pobudi nudila celovito organizacijsko pomoč. Gre za največji zgodovinski korak na področju varstva pravic manjšin v Evropski uniji, še sporočajo. Zmagovalec kolesarske dirke po Španiji Primož Roglič in svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodah Eva Terčel sta prejemnika Bloudkovih nagrad za leto 2019 za vrhunski mednarodni športni dosežek. Bloudkove nagrade in Bloudkove plakete za leto 2019 so podelili nocoj na slovesnosti v dvorani Grandis na Brdu pri Kranju. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Za Slovenijo pravijo, da bo zvečer in ponoči deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha. Zlasti na severu bo pihal okrepljen severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, v prevetrenih krajih in ob morju okoli 6 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možna bo kakšna manjša snežna ploha. Pihal bo zmeren severni veter, ki se bo predvsem na Gorenjskem in v severovzhodnih krajih čez dan še okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Opozorilo pravi, da bo jutri pihal zmeren domočan veter severnih smeri, ki bo najmočnejši v zgornjem Posočju pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah, kjer bodo najvišje hitrosti vetra od 70 do 90 km na uro, krajevno lahko tudi okoli 100. Drugod bodo najmočnejši sunki vetra okoli 70 km na uro. V noči na četrtek bo veter oslabel, v četrtek in petek bo precej jasno, v soboto pa bo na vzhodu nekaj več oblačnosti, drugje bo še sončno vreme. Ob 18. v Ljubljani delno oblačno namerili so 8 stopinj Celzija, 9 stopinj v Kopru, 8 v Novem mestu, 6 pa v Celju, Murski Soboti, Ilirski Bistrici, pa v Idriji in Radencih. Postojna oblačno 5, oblačno in 5 stopinj tudi v Slovenj Gradcu, Velenju in Rogaški Slatini. V Mariboru, Logatcu, Metliki so namerili 4 stopinje Celzija, v Bohinjski Češnici 3, Kočevje 2, Jezersko 1, Babno Polje 0 stopinj in Kredarica v oblakih, snežna ploha minus 13 piha severozahodnik, v sunkih do 115 km na uro. Opozarjamo na okvarjeni vozili na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, zato je zaprt vozni pas iz smeri proti Mariboru. Na Črnuški obvoznici pred krožiščem Tomačevo pa je okvarjeno vozilo na desnem pasu iz smeri Črnuč. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Krvanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, na Obrežju pa je čakalna doba za tovorna vozila do 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.